Falamos de fútbol sala, imos a facelo do Burela Fútbol Sala Femenino, que nesta xornada viaxou a Bilbao e regresou cos tres puntos. Imos a falar con unha das xogadoras. Paula, moi boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que contentas por esa victoria, non?
Sí, a verdade é que facía falta para levantar o ánimo do equipo.
É que se puxo ben o partido xa no minuto 5, cando vos poñedes por diante no marcador, creo que a partir de aí as cousas foron xa mellor.
Sí, xa cando marcou Pete o primeiro gol, xa empezou o dominio, claro, por parte nosa, elas conseguiron chegar pouquiñas veces á portería, pero yo sí, estuvo moi ben, a verdade.
Cal foi a clave para esa vitoria?
Bueno, pues o esforzo, o traballo, intentando facer as cousas ben e con paciencia, finalizando o mellor posible. Iso que tuvemos alguna que outra ocasión que non soubemos finalizar correctamente.
Que é unha das asignaturas que máis matiza, creo, que o míster, non? Rematar as xugadas, non?
Sí, a verdade é que nos costa bastante finalizar. Chegamos moi ben hasta a zona de finalización, pero despois, para que o balón vaya entre os tres paus, sí, a verdade é que sí, que nos costa bastante.
Había certas precaucións, porque este era un equipo novo na categoría, podría sorprender en algún momento, non?
Sí, a verdade é que para ascender este ano é un equipo que xoga moi ben, ten as cousas claras, catro cousinhas que fan, pero que as fan ben.
E na túa faceta particular, xugache uns cuantos minutos, rentabilidade casi total. O terceiro tanto, minuto 35, era o 0-3, gol xa da tranquilidade, non?
Sí, a verdade é que Peque deu-me un pase espectacular que me deixou sola diante da porteira. Teño que reconocer que lle peguei bastante mal, pero, bueno, o balón colouse na portería, moi contenta.
A veces é o que importa, non? Que o balón entre na portería, se pegas ben ou mal.
Sí, a verdade é que sí, dá igual como lle pega, que o caso é o importante que entre para poder axudar o equipo.
Bueno, e agora, imagino xa pensando na vindeira xornada, xugades na casa o vindeiro sábado, recibimos o Rioja, e ali unha ex xugadora do Burela, non?
Sí, falamos con ela outro día que nos foi ver hasta Bilbao, está salindo dunha lesión, dixo que a ver se intentaba poder recuperarse para poder xogar en vista leve.
E o partido rivales xa o coñece desde temporadas atrás, non?
Si, sí, xa levamos bastantes temporadas xogando contra elas, a verdade é que sempre nos costa bastante poder sacar algo a favor.
Sí, porque é un equipo que traballa durante os 40 minutos de partido, non?
A verdade é que sí, que é un equipo moi traballador, que se esforza, que sempre intenta facer todo ben e non cometer erros, sí que nos costa ao final poder sacar os tres puntos, pero bueno, intentaremos, como a todos os fines de semana, traballar e esforzarse para que se queden en vista leve.
Levamos seis xornadas, igualdade bastante na clasificación. Pode ser máis competitiva este ano a competición?
Eu creo que este ano que sí, que non vai haber solo dous equipos ou tres que intenten optar polo título, que, por exemplo, a Universidade de Alicante reforzouse moi ben. Vemos tamén o Cidade das Burgas, que está aí arriba, sorprendéndonos, a ver si esa boa racha lle dura, e tamén o Alcorcón tamén opta polo título, e igual algún equipo máis pode loitar.
Pois iremos vendo como van indo as vindeiras xornadas. Paula, enhorabuena por ese gol, moitas gracias, boas tardes.
Moitas gracias a vos, boas tardes.